Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Tosiaan luvassa on terapian lyhyt oppimäärä tässä seuraavan tunnin aikana.
Tervetuloa toimittaja Sanna-Kaisa Hongisto.
Kiitos.
Sinulta on hiljattain ilmestynyt kirja Mitä terapiassa tapahtuu? Ja sä oot haastatellut tätä kirjaa varten suuren määrän asiantuntijoita ja yli 30 terapiassa käynyttä tai käyvää ihmistä. Ja etsit kirjasi varten vastauksia ihan kaikenlaisiin kysymyksiin. Aina lähtien siitä, että mikä olisi se itselle sopiva oikea terapiasuuntaus – ja myös sellaisiin kysymyksiin, että pitääkö terapia vastaanotolla riisua kengät. Tässä on tosiaan perehtynyt tähän laajasti tähän aiheeseen. Miksi Anna sun mielestä niin tällaista ikään kuin opasta siihen, että miten terapian hakeudutaan, niin miksi tällaista tarvitaan?
No mä ajattelen, että ensinnäkin psykoterapia on niin kuin aika iso tämmöinen yhteiskunnallinen ilmiö jo. Joten se ihan niin kuin vaan kiinnostaa ihmisiä. Joten ihan niin kuin tämän kiinnostuksen takia myös kannatti kirjoittaa tämä kirja. Mutta sitten tietenkin niin kuin se, että terapian hakeutuminen on aika vaikeaa. Näistä suuntauksista pitää jokaisen valita omansa. Ja se nyt oli ehkä semmoinen yksi ydinasia, että minkä takia tätä kirjaa lähdin niin kuin tekemään. Ja sitten tietenkin niin kuin semmoinen asia, semmoiset, niin mitä mä nimitän terapiataidoiksi tai tavallaan niin kuin se, että kerryttää jotain tietoa siitä, että minkälaista se terapia on, mistä siinä on kyse, niin kuin ennen kuin menee sinne terapiaan, niin ajattelen, että se niin kuin auttaa hyötymään siitä terapiasta.
Mm. Psykiatri, psykoterapeuttikouluttaja Anne Pelkonen, tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot erikoistunut traumapsykoterapiaan. Olet Oulusta ja sulla on pitkä kokemus sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta ja itse asiassa myös sinua on haastateltu tähän Sannan kirjaan. Olet yksi kirjan asiantuntijoista. Mitä mieltä sinä olet terapeuttina, että kuinka paljon tai mikä sun kokemus on siitä, että kuinka paljon meillä ihmisillä on yhä tietämättömyyttä siitä, että mitä terapiassa itse asiassa oikein tapahtuu?
No varmaan on aika paljon ja toki se liittyy myös siihen, että niitä terapiasuuntauksia on niin monenlaisia ja terapiassa niin kuin oletetaan tapahtuvan niin kuin hyvin erilaisia. Monet TV-ohjelmat tai elokuvat antaa meille mielikuvia siitä, että mitä siellä terapiassa tapahtuu. Ja sitten toisaalta, kun psykoterapiaa suositellaan hoitona johonkin, niin ei ehkä hirveästi pysähdytä avaamaan sitä, että mitä se tarkoittaa sen asiakkaan kannalta. Että se on hyvin erilaista kuin vaikka jonkun lääkehoidon suosittelu, että siihen täytyy osallistua sitten asiakkaanakin aktiivisesti.
Mm. Onko meillä siis jonkin tavallaan vähän vääriä mielikuvia siitä, että mitä siellä tapahtuu, kun viittasit tähän, että on elokuvissa paljon nähdään terapiavastaanottoja, että siitä ihmiset saattavat sitten ajatella, että mitä siellä tapahtuu?
No varmaan on vääriä mielikuvia, mutta tokihan ihmiset puhuu nykyään myös paljon keskenään siitä, että millaista siellä omassa terapiassa on ollut. Ja kaikki se ennakkotieto edesauttaa sitä, että siitä terapiasta saa sen terapian aikana sen parhaan mahdollisen hyödyn, mutta varmasti myös se, että sen psykoterapiaprosessin aikana tai terapeuttia valitessaan niin keskustelee terapeutin kanssa, että mitä tämä terapiamuoto tai ne menetelmät, joita tämä terapeutti käyttää, niin millaista se terapia hänen vastaanotollaan on.
Mm. Joo, puhutaan kohta nimenomaan tästä vähän lisää. No Sanna Hongisto, sä oot myös itse käynyt 2 terapiaa läpi, niin miten nämä sun omat kokemukset niin auttoivat tämän kirjan kirjoittamisessa?
No mä ajattelen, että voisi olla aika vaikea ollut kirjoittaa tätä kirjaa, jos ei olisi itsellä semmoista niin kuin mitään käytännön tietoa, millaista terapiassa on. Että kyllä se mun oma kokemus ja kaikki niin kuin tavallaan myös semmoiset pienet ikävät sattumukset, mitä on itsellä ollut vaikka tutustumiskäynneistä terapeuttajan luona tai niistä omista terapiaista, niin varmasti näkyy tuossa kirjassa ja sitten toisaalta myös ne positiiviset kokemukset. Mutta niin, et sillä tavalla se varmaan auttoi, joo.
Aivan, joo. No hieman yllättävää muuten se, että kukaan ei tiedä, että kuinka yleistä terapiassa käyminen on Suomessa. Varsinaisesti mitään tilastoa ei ole olemassa. Toki näistä Kelan kuntoutustukihakemuksista voidaan jotakin päätellä, että esimerkiksi vuonna 2021 niin yli 60 000 sai tämän Kelan kuntoutusterapian. Ja sulla oli, Sanna, kiva vertaus tässä sun kirjassa, että jos katukuvasta maalattaisiin vihreäksi kaikki ne ihmiset, jotka ovat jossain vaiheessa käyneet terapiassa tai käyvät parhaillaan, niin olisi aika paljon sitä vihreätä, että onhan satoja tuhansia tällä hetkellä, jotka on terapiassa käynyt ja asia on jollakin lailla ehkä jo arkipäiväistynytkin. Mutta jos puhutaan ensin siitä, että aika ennen sitä terapian aloittamista, niin millaisia asioita teidän mielestä kannattaisi ihmisen pohtia, kun hän miettii, että hakeutuisiko juuri nyt terapiaan?
No varmaan niin, ensinnäkin niin kuin se, että onko aikaa ja onko rahaa, nämä on kaksi isoa kysymystä. Eli siitä elämästä kannattaa varata niin kuin riittävästi aikaa sille terapialle, koska ne terapiaan liittyvät asiat prosessoituu ja työstyy mielessä sit myös niiden terapian vastaanottojen välillä usein. Ja sille tarvii vähän niin kuin semmoista henkistä tilaa, että muuten voi mennä aika väsyksiin siitä terapiasta. Tosin sekään ei ole mitenkään niin kuin vaarallista, jos terapia väsyttää, että siitä ei kannata säikähtää. Mutta sitten tämä rahakysymys on semmoinen, että tietenkin sen joutuu pohtimaan mielessään, että onko mulla nyt varaa laittaa se vaikka 100 tai 200 euroa kuukaudessa tähän terapian omavastuuosuuteen. Mutta niin kuin mun oma kokemus on se, ja näistä haastatteluistakin tuli niin kuin ilmi, että ihmiset ei mieti tätä terapian lähtemistä niin kuin tyypillisesti semmoisena kulutusvalintana. Että jos nyt tämmöinen 3 vuoden terapia, jos käy 200 kertaa, minkä Kela korvaa, niin se maksaa itselle semmoisen 5,5 tonnia suunnilleen, riippuen terapeutin taksasta. Niin jos nyt ajattelee, että käyttäisi johonkin muuhun asiaan 5,5 tonnia, varmaan miettisi aika tarkkaan, että haluanko mä nyt käyttää tähän tämän 5,5 tonnia. Mutta terapia on niinku semmoinen, että se koetaan niinku semmoisena välttämättömyytenä ja siihen ollaan niinku valmiita yleensä satsaamaan sitten, jos vaan mitenkään se raha niinku itseltä irtoaa.
Toki kaikista vähävaraisimmilla ihmisillä siihen ei ole varaa, vaikka olisi tarvetta.
No se on totta, että sitten tämmöiset niin kuin pienituloiset voi olla sellaisia väliinputoja, että ihan kaikista köyhimmille, jotka on toimeentulotuen asiakkaita, niin toimeentulotuesta voidaan korvata tämä terapian omavastuuosuus.
Joo.
Mutta sitten tässä on tietysti muita asioita vielä, että siihen terapiaan pitää sitoutua ja siihen pitää myös vähän niin kuin uskoa. Että jos ei usko, että se terapia auttaa itseä, niin silloin ei kannata mennä terapiaan, vaikka joku sanoisi, että meepä terapiaan. Ja pitää haluta muuttaa jotain itsessään. Ja ehkä Anne voisi kertoa vaikka niistä terapian tavoitteista myös ja näistä muista asioista. Mm.
Että ne tavoitteet kannattaa miettiä jo tavallaan ennen kuin hakeutuu sinne. Että on mielessä joku, että mitä minä tältä haen.
Niin. Joo. Ja voi pysähtyä miettiin myös sitä niin kuin omaa ongelman laajuutta, että onko se joku rajattu asia vai sitten onko se joku laaja tai pitkäaikainen asia, aiheuttaako se ongelmia useammilla elämän osa-alueilla, mikä kuitenkin vaikuttaa siihen, että voiko hyötyä jo jostakin lyhytterapiasta, onko se ongelma tuore, mitä tuoreempi ongelma, niin sitä niin kuin lyhyemmällä aikavälillä voi muutoksia tulla, mutta sitten jos ongelma on pitkäaikainen tai kovin laaja-alainen, niin voi ajatella, että se muuttamiseksi tarvitaan silloin enemmän työtä. Ja se sitoutuneisuus tarkoittaa, että monesti ei ehkä pysähdytä miettimään sitten sitä elämäntilannetta käytännössä. Että jos mä käyn käytännössä kerran viikossa terapiassa tai kaksi kertaa viikossa, niin pystynkö mä järjestämään sitä työajalle? Monet terapeutit tekee päiväaikaan töitä vai täytyykö mun löytää terapeutti, jolla on iltavastaanotto? Ja se talousasia on kuitenkin aika tärkeä, että meneekö mun talous niin tiukille, että mä ajan itseni niin kuin vielä ahtaammalle tässä ahtaassa elämäntilanteessa, missä mä oon. Että no kuitenkin ne puitteet ja realiteetit on hyvä miettiä. Ja ne tavoitteethan asetellaan siinä terapian alkuvaiheessa yhdessä terapeutin kanssa, mutta toki niitä on hyvä miettiä myös sen niin kuin terapian laajuuden niin kuin jotenkin arvioimiseksi, että riittäisikö mulle joku lyhyt terapia vai lähdenkö hakemaan pitkäaikaista terapiaa, mikä sekin saattaa sen terapiamatkan kuluessa jotenkin muuttua se fokus kuitenkin, mutta lähtökohtaisesti. Niin se, että mikä on se mun harjoitusmaasto, että missä mä harjoittelen niitä tavallaan niitä uusia taitoja tai mitkä on ne tilanteet, missä mä voin pysähtyä havainnoimaan sitä omaa toimintaa tai omaa ajattelua. Ja siksi on hyvä, että sitä muuta elämää on siinä ympärillä, että jotta mä pystyn viemään ne terapiassa esiin tulleet asiat tai havainnot, että jotta mä pystyn viemään ne käytäntöön tai arvioimaan tai havainnoimaan niitä ilmiöitä siellä mun arkisessa elämässä. Että jos käy terapiassa, mutta ne asiat ei siirry arkeen, niin silloinhan se terapia ei anna sitä, mitä se voisi antaa.
Mm. Että jos vaikka elää niin yksinäistä elämää, että se terapeutti on ainoa ihmiskontakti, jolloin ei pääse harjoittamaan niitä asioita muiden ihmisten kanssa, niin sitten ehkä joku vertaistukiryhmä voisi olla parempi ennen kuin aloittaa yksilöterapia.
Niin, että siinä rinnalla kuitenkin olisi niitä ihmissuhteita ja toimintoja, joissa voisi käytännössä sitten kokeilla niitä asioita, tehdä pieniä kokeiluja sen oman arjen muuttamiseksi siihen suuntaan, mikä on se oma tavoite.
No sitten kun on päättänyt, että hakeutuu terapiaan ja tietysti sitten varmaan suurin osa hakee tätä Kela-tukea. Ja tähän Kela-hakemuksenhan pitää jo merkitä se terapeutti, jonka kanssa sitten aloittaa sen työskentelyn. Mutta tässä onkin se ensimmäinen hankaluus sitten, että se voi olla melkoisen työlästä löytää se terapeutti. Tässä Sanna sun kirjassa tämmöinen henkilö kuin Minna, 43-vuotias, kertoo, että olin odottanut pitkään, että voisin alkaa etsiä terapeuttia. Kun sitten viimeisillä voimillani aloitin etsinnän, edessäni oli miljoonan terapeutin lista, jota kukaan ei käynyt kanssani läpi. Sain lannistavia vastauksia, ei mahdu, ei sovi. Kaikki terapeutit eivät edes vastanneet viesteihin. Meinasin heittää hanskat tiskiin. Pitäkö tunkkinsa, tämä on liian vaikeaa, en jaksa. No lopulta löysin sopivan terapeutin 2 kuukaudessa, mutta aika tuntui pitkältä. Terapian alkua odottaessa päiväkin tuntui pitkältä ajalta. Ja tässähän on vielä sitten sekin, että pitää useimmiten käydä usealla terapeutilla, jotta löytyy se sopiva, jonka kanssa kemia toimii. Niin tämä on aikamoinen hankaluus ja useampikin ihminen sun haastateltavista, Sanna, niin kertoi, että se alku oli aika raskasta.
Niin se on. Ja mä oon kyllä pohtinut, että siihen pitäisi olla joku semmoinen systeemi, että saisi heti jotain apua, että voisi käydä vaikkapa terveydenhuollossa juuri jollain työntekijällä juttelemassa säännöllisesti, kunnes sen oman terapian pystyy aloittamaan. Koska jos siis huolellisesti valitsee sen terapeutin ja jää vaikka jonottamaan jotakin terapeuttia, niin voi olla, että siihen menee ihan vaikka vuosikin.
Aivan, että se on aika pitkä aika sitten odottaa. No miltä, Anne Pelkonen, sinusta tuntuu, kun sä teet myös psykoterapiatyötä, niin miltä susta tuntuu se, että ihmiset ikään kuin shoppailevat sitä terapeuttia? Että on ihan luonnollista, että he haluavat käydä useammalla ikään kuin testaamassa. Ja sitten kun sä tiedät, että sä oot ikään kuin testin kohteena ja sitten sä joudut jäämään odottamaan, että tuleeko tämä ihminen nyt minun asiakkaaksi vai ei, niin miltä se susta tuntuu sun näkökulmasta?
No sinällään se, että tuleeko joku ihminen mun asiakkaaksi vai ei, niin se on hänen valinta. Se on mulle ihan niin kuin ok. Mutta ylipäätään se terapiasoppailu, niin kyllä mä ajattelen, että siihen terapeutin valintaan on ihan hyvä käyttää aikaa ja sitä on hyvä pysähtyä miettimään, koska se on kuitenkin ehkä tärkein sen terapian hyötyä määrittävä tekijä. Mutta toki voi miettiä myös niin kuin niitä aiempia. Monilla on kuitenkin monenlaisia kokemuksia terveydenhuollosta, että millaisia ne aiemmat hoitokontaktit on ollut ja millaisten ihmisten kanssa on ollut jotenkin niin kuin helppo olla. Ja siinä arviokäynnillä voi miettiä, että se terapiasuhde on kuitenkin yhteistyösuhde. Niin voi ajatella, että onko tämä sellainen ihminen, sen oloinen ihminen, jolle mä voin kertoa asioistani tai miltä musta tuntuu kertoa asioistani tälle ihmiselle ja voisiko tästä syntyä ihan hyvä yhteistyösuhde. Ja sitten jos kokee niin kuin hankaluutta kovin monen terapeutin kanssa, terapeutit on kuitenkin niin kuin ammattilaisia ja tottuneet työskentelemään hyvin erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Mutta jos kokee hankaluutta niin kuin hyvin monen ihmisen kanssa, niin voi pysähtyä sitten miettiin, että kenen kanssa jotenkin niin kuin tuntuu vähiten hankalalta ja ehkä se hankaluus on siitä omasta puhumisen vaikeudesta sitten kiinni ja että kenen kanssa tuntuu ehkä vähiten hankalalta. Tai sitten jos tuntuu, että kukaan ei oikein käy, niin mistä se kertoo? Että onko se niin kuin myös tapa jotenkin välttää sitä niin kuin terapian aloittamista varsinaisesti, kun tuntuu, että se ei mistään niin kuin lähde liikkeelle.
Aivan.
Niin mun mielestä tämä terapiasoppailu on aika ikävä termi ja jotenkin kun mä oon haastatellut nämä 30 ihmistä, jotka on käynyt terapiassa, niin pikemminkin niin kuin mun mielestä ongelma oli se, että nämä ihmiset oli ottanut niin kuin ekan terapeutin, joka tuli vastaan. Eli siis sitä terapiasoppailua ei kyllä näissä haastatteluissa niin kuin näkynyt. Mä luulen, että se on siinä mielessä marginaalinen ilmiö, että jotkut asiakkaat, niin kuin pieni osa asiakkaista soppailee ja sitten käy usealla terapeutilla, jolloin se näkyy suurelle määrälle terapeutteja se ilmiö, mutta että ehkä kuitenkaan se ei ole semmoinen, mitä iso osa asiakkaista tekisi.
Niin, että se on ehkä pikemminkin se ongelma, että ikään kuin tyydytään siihen ensimmäiseen, vaikka se ei sitten ihan tuntuisikaan toimivalta.
Niin, ja siinähän ei ole mitään väärää, jos ottaa ensimmäisen, joka tuntuu, jos se tuntuu ihan mukavalta ja hyvältä tyypiltä.
Joo. Mutta sitten yksi asia, mikä pitää ratkaista tämän itse terapeutin lisäksi, on tietysti se, että mitä suuntausta tämä terapeutti edustaa. En tiedä, se on ehkä loppujen lopuksi merkittävämpää, että toimiiko se yhteistyö tämän ihmisen kanssa, oli se suuntaus sitten mikä tahansa, mutta toki se suuntaus myös määrittelee vähän sitä työskentelytapaa, mitä siellä terapiassa sitten toteutetaan. Ja näitähän on sitten vaikka kuinka paljon näitä suuntauksia, että on kognitiivista ja psykoanalyysiä ja traumapsykoterapiaa, psykodynaamista, integratiivista, hahmoterapiaa, ratkaisukeskeistä, skeematerapiaa ja varmasti paljon muitakin vielä, niin näistä nyt ehkä sellainen yleisin tai ehkä vahvin asema on tällä kognitiivisella psykoterapialla. Mistä johtuu, että juuri se suuntaus tuntuu olevan meillä Suomessa tosi vahvoilla?
Se varmastikin johtuu siitä, että kognitiivisista psykoterapioista on tehty ja on tehtävissä niin sellaisia helpommin tutkittavia, strukturoituja työskentelytapoja, jolloin se tutkimuksellinen näyttö kertyy helpommin kuin muista terapiamuodoista.
Että sitä on siis myös tutkittu eniten, niin se on ikään kuin, sillä on näyttöä sitten siitä toimivuudesta niin eniten.
Niin se on sitä kautta ehkä vähän niin kuin naimisissa niin kuin tavallaan lääketieteen kanssa enemmän. Että, ja sitten kun meillä on semmoinen ehkä tällä hetkellä semmoinen ajatus, että psykoterapia on vähän niin kuin lääketieteellistä tai ainakin se on tietenkin terveydenhuollon ammattilaistoimintaa, mutta että se niin kuin mielletään jotenkin lähemmäs lääketiedettä kuin vaikkapa jotain mystiikkaa, mikä myös niin kuin löytyy tavallaan psykoterapian historiasta tämmöinen niin kuin juonne. Niin ehkä sen takia sitten se kognitiivinen on myös niin kuin suosiossa.
Joo. Ja siinähän on siis periaatteena se, että psyykkisten ongelmien ajatellaan johtuvan siitä, että ihmisellä on joku tapa ajatella asioista, joka saa hänet voimaan huonosti. Esimerkiksi, että hänellä on joku haitallinen ajatus, että muut ovat parempia kuin minä, en oikein kelpaa tällaisena kuin olen. Ja sitten lähdetään miettimään, että mitä tälle ihmiselle on tapahtunut, jotta hän ajattelee näin. Ei niin, että hänessä olisi jotain vikana, vaan hänellä on ilmeisesti tapahtunut jotain, koska hän on tällaista ajattelutapaa pitää yllä. No, Anne Pelkonen, sä oot itse siis traumapsykoterapiaan erikoistunut terapeutti, ja tämähän on tämmöinen Suomessa yleistyvä tai vasta nyt yleistyvä terapiamuoto, niin mistä siinä on kysymys?
No, melkein voisi tavallaan myös allekirjoittaa tuon, mitä sä kerroit kognitiivisesta psykoterapiasta, että mistä siinä on kysymys. Että siinä on kysymys myös siitä, että vaikeiden kokemusten tai hankalien kokemusten seurauksena ihmiselle on tullut, on muodostunut erilaisia haitallisia uskomuksia itsestä, elämästä, maailmasta. Mutta sitten toisaalta aika keskeisenä tekijänä on meidän autonomisen hermoston ymmärtäminen ja se, että miten mieli myös suojautuu vaikeilta asioilta, niin että niihin ei välttämättä siinä arkipäivässä, mieli suojaa niiltä arkipäivässä, mutta joissakin tilanteissa, missä me törmätään asioihin, jotka muistuttaa niistä meidän hankalista kokemuksista, niin ne aktivoituu voimakkaasti ja meidän autonominen hermosto aktivoituu voimakkaasti, niin näiden asioiden niin kuin ymmärtämisestä ja sen autonomisen hermoston toiminnan säätelystä ja yhteyksien tekemisestä näiden yllättävienkin reaktioiden ja sitten sen niin kuin arjen toiminnan välille, niin ehkä näistä asioista.
Eli sekä muita suuntauksia niin kuin kehollisempi, että myös kehon reaktiot ja kummalliset selittämättömät oireet, niin otetaan siinä huomioon, että mistä ne kertovat.
Kyllä, että tokihan niin kuin terapian muodot eroaa toisistaan, niin myös saman terapiasuuntauksen sisällä voi olla hyvin erilaisia tapoja tehdä töitä, mutta kehollisuus on etenkin niin kuin tänä päivänä ja viime aikoina siinä traumapsykoterapeuttikoulutuksessa ollut hyvinkin keskeinen asia.
Mun mielestä tämä kehollisuus on semmoinen vähän niin kuin megatrendi psykoterapiakentällä, että siitä terapeutit tuntuu niin kuin hankkivan sitä täydennyskoulutusta, joko psykofyysisestä psykoterapiasta tai sensomotorisesta psykoterapiasta tai tästä EMDR silmän liikemenetelmästä. Ja sitten on tosiaan enemmän ja enemmän koulutettu näitä traumapsykoterapeutteja.
Joo.
Ja se on hyvä asia, koska terapiahan ei ole semmoista älyllistä pyörittelyä pelkästään, eikä sen tarvitse olla, vaan joskus niihin tunteisiin pääsemiseen niin kuin auttaa se kehollinen puoli. Myös niin kuin silloin, jos ei ole tämmöisiä selkeärajaisia traumakokemuksia, vaan ihan kaikilla terapiaan hakeutuvilla voi olla niin kuin vaikeutta päästä käsiksi niihin omiin tunteisiin, niin siihen auttaa keholliset menetelmät.
Ja tämä sensomotorisen psykoterapian perusteet ja EMDR-menetelmä on osa traumapsykoterapeuttikoulutusta, että ne on niin kuin kiinteä osa sitä työskentelytapaa ja ymmärrystä. Että sekä terapia alkuvaiheessa, missä pyritään lisäämään ihmisen resursseja siihen arkipäiväiseen elämään ja tuomaan vakautta tämän autonomisen hermoston reaktiivisuuteen, että sitten siinä työstämisvaiheessa, missä enemmän prosessoidaan niitä hankalia kokemuksia tavalla tai toisella, niin on vahvasti kehollisuus läsnä. Joo.
Mutta muissa terapiasuuntauksissa ei ollenkaan välttämättä ole mitään kehollisuuteen niin kuin viittaavaa tai ei paneuduta siihen hirveästi, että kyllä edelleen saattaa olla hyvin monessa psykoterapiassa ihminen, niin kuin ihminen voi olla semmoisena puhuvana päänä siellä, ja se on mun mielestä vähän niin kuin ongelma, että niin kuin tämän on tämmöinen toimittajan, asiaa tutkineen toimittajan mielipide, että jokainen voi ottaa tämän niin painavana kuin haluaa, mutta mun mielestä siis terapeuttien kannattaisi niin kuin myös herätä siihen, että hankkii sitä ymmärrystä niistä kehollisista menetelmistä.
Aivan. No hahmoterapiassa kai jonkin verran Kyllä. Voidaan tehdä kehollisia harjoituksia. Mutta joo, tämä tietysti on ehkä just, että jos harkitsee sitä terapiaa, niin ehkä kannattaa pikkasen ottaa selvää näistä suuntauksista, että on eroavaisuuksia sen suhteen esimerkiksi, että kuinka paljon lapsuuteen mennään ja just tämä kehollisuus, onko terapeutti aktiivinen vai passiivinen, mitä voi niin kun olettaa siitä kehon, tai siis voinnin kehittymisestä ja miten traumaa käsitellään, että näistä tietysti löytyy sitten tietoa. Mutta kiinnostaa vielä kysyä se, että kun näitä suuntauksia on niin paljon ja ne on perinteisesti vähän olleet ehkä kahnauksissa keskenään, niin vieläkö tällainen näkyy tänä päivänä, että nämä eri suuntaukset ikään kuin kilpailevat siitä, että kuka tekee tätä hommaa nyt oikein?
Kyllä se varmaan näkyy ja tavallaan mä ajattelen, että se on jollain tavalla niin kuin inhimillistä ja normaalia, että jos ajatellaan, että ihminen perehtyy vuosia johonkin tiettyyn suuntaukseen ja tekee niin kuin hyvää työtä sillä menetelmällä, eikä niin hirveästi tunne sitä toista menetelmää, niin se ilmiö on jotenkin myös niin kuin aika inhimillinen.
Kyllä. Tässä oli äänessä psykiatri, psykoterapeutti, kouluttaja Anne Pelkonen ja lisäksi täällä on toimittaja Sanna-Kaisa Hongisto. No Sanna, sä otit tuossa äsken esille, että kehollisuus olisi hyvä ottaa huomioon, koska se voi olla myös keino päästä kiinni tunteisiin. Niin tästä päästäänkin nyt sitten siihen, että mitä siellä terapiasessiossa oikeastaan tapahtuu ja pitääkö niistä tunteista puhua. Sä kysyt tuossa sun kirjassa, Sanna, myös hyvin, että jos niistä tunteista ei oikein saa itsekään selkoa, niin miksi niistä aina sitten kysellään, että jos asiakkaan on vaikea tunnistaa niitä tunteita, niin eikö terapeutin pitäisi jotenkin auttaa niiden nimeämisessä?
Kyllä varmaan terapeutti auttaakin, tai ainakin näin niin kuin itse ajattelen, että voi niin kuin ehdottaa ja niin kuin vähän niin kuin kokeilla ja tunnustella, että tuntuuko tämä ja miltä tämä tuntuu. Kuitenkin tavoitteena on jotenkin sellainen niin kuin integraatio, että pystyy yhdistämään niitä omia ajatuksia, tunteita, kehon tuntemuksia.
Että mistä ne johtuu? Vai?
Niin, tai sitten niin kuin yhdeksi kokonaisuudeksi, että jotenkin niin kuin löytää sen tunteen siihen liittyvän ajatuksen ja jotenkin, että miten se tuntuu kehossa, että pystyy yhdistämään näitä asioita, että jos jokin näistä on hukassa, niin sitä on hyvä jotenkin etsiä, että mikä palikka siitä. Mikä siitä kokemuksesta puuttuu, kun kokemus kuitenkin koostuu monista eri komponentista.
Niin mä ajattelen, että jotkut asiakkaat varmaan tarvii niin kuin enemmän apua kuin toiset siihen niin kuin tunteidensa nimeämiseen ja tunteidensa kokemiseen. Terapia voi tietysti olla niin kuin parhaimmillaan semmoinen ensimmäinen paikka, missä voi vaikka tuntea jotakin tunnetta. Vaikkapa esimerkiksi terapeuttia kohtaan, että jos ei muualla elämässä vaikka oikein uskalla tuntea tai ilmaista ärtymystä, niin terapeuttia kohtaan voi uskaltautua esimerkiksi ilmaisemaan ärtymystä ja se on tosi tärkeä asia siinä terapiassa. Että sitä ei kaikki tiedä, että se on semmoinen niin kuin terapiataito oikeastaan, että pitäisi niin kuin ilmaista ne kaikki tunteet, mitä tulee ja ehkä nimenomaan sitä terapeuttia ja terapiaa ja terapiasuuntausta kohtaan, jos on jotain epäilyksiä tai jotain ärtymyksen tunteita herää, niin niistä ne kannattaa ottaa puheeksi ja niistä voidaan myös päästä sitten niin kuin eteenpäin ja voidaan päästä sellaisellakin keskustelulla esimerkiksi niihin tunteisiin käsiksi.
Joo, ja kun etukäteen Anne puhuttiin tästä vähän puhelimessa, niin sä kerroit, että joillekin asiakkaille on jopa sellainen lähes mahdotonta tehdä, että pistää käden stop-merkiksi ja sanoo, että ei. Niin sen sanominen on hyvin vaikeaa
niin,
käytännössä, että se niin, omien rajojen asettaminen.
Niin, että tavallaan, että jos ajatellaan sitä, että joku kokemus koostuu monesta eri asiasta, niin voi olla, että pystyy niin kuin mielessään sanomaan ei ja pystyy niin kuin tunteen sen ei-tunteen, mutta keho, ei pysty, niin kuin se kehollinen komponentti siitä puuttuu, jolloin se viesti jää niin kuin vajaaksi ulospäin, että se jämäkkyys siitä puuttuu. Ja se voi olla sitten se komponentti, mitä harjoitellaan. Että voi olla kosketuksissa tunteisiin ja ajatuksiin, mutta se yhteys kehoon taas puuttuu, jolloin se on se, mitä sitten pyritään vahvistamaan.
Joo. Joo, Sanna-Kaisa, sä kirjoitit tuossa kirjassa, että tutkimuksessa tiedetään, että siinä terapian alussa niin asiakkaalta voi kuulua paljonkin aikaa ja energiaa sen miettimisen, että miten siellä terapiassa kuuluu olla, just että kuinka paljon näitä tunteita puhutaan, mitä tehdäänkö näitä kehollisia harjoituksia. Ja jotkut ei koko pitkän terapian aikanakaan pääse siitä asiasta jyvälle, että saattaa olla asiakkaita, joiden on vaikea irtautua semmoista asiamoodista, eivät pääse sinne tunteiden tasolle. Sitten eräs nainen oli kertonut sulle, Sanna, että häneltä oli mennyt koko terapeutin viihdyttämiseen. Se ei varmaan ole tarkoitus. Ja sitten sä kerrot tästä omasta kokemuksesta, että psykoterapeutti ei neuvonut sua siinä ollenkaan. Että hän oli todella paljon hiljaa, tuntui odottavan jotakin sinulta, sä et oikein tiennyt mitä. Ja se tuntui painostavalta se hiljaisuus. Ja sä oletit, että sun ei ikään kuin, sun ei kuulu niin kuin udella sen terapeutin toimintatavoista tai kyseenalaistaa niitä, koska sä olit sen hoidon kohde. Ja että sulle tuli semmoinen olo ikään kuin se terapeutti olisi tyytymätön sinuun ja että sä oot jotenkin huono terapiassa kävijä.
Niin ja tavallaan ongelmahan oli se, että mä en silloin ensimmäisessä terapiassa niin kuin pystynyt ikään kuin tietoisesti niin kuin tunnistamaan näitä ajatuksiani ja tuomaan niitä esille terapeutille, että se olisi niin kuin tavallaan ehkä ollut yksi idea, että olisi voinut keskustella juuri niistä. Toisaalta sitten taas toiseen suuntaan, kun ei voida olettaa, että mäkin olin silloin 26-vuotias, niin että esimerkiksi tämmöinen niin kuin nuori terapiaan tuleva niin kuin osaisi, jos nyt ei ole lukenut tämmöistä pitkää kirjaa aiheesta esimerkiksi, niin osaisi niin kuin automaattisesti olla siellä, niin sen terapeutin pitäisi kyllä mun mielestä hirveän niin kuin monilla eri tavoilla osata niin kuin osoittaa sille ja tunnistaa myös ehkä jostain kuitenkin sen terapiassa kävijän niin kuin semmoinen pelko siitä, että onko hän huono terapiassa kävijä ja auttaa siinä niin kuin, että pääsee niin kuin jyvälle siitä, että mistä tässä on kyse, että mun mielestä terapeutit ehkä vähän, ainakin mun kokemuksen mukaan, vähän liian vähän niin kuin sanottaa asiakkaille sitä, että mitä tämä terapia nyt on. Miten tämä nyt eroaa vaikka siitä, että jos sä menet lääkäriin, että lääkärissähän niin kuin käyttäydytään asiallisesti ja siellä ei ruveta ainakaan kiukuttelemaan eikä vajota lapsen tasolle eikä mitään tällaista. Mutta terapiassa tämmöisetkin vuorovaikutuksen ilmiöt on mahdollisia.
Mitä sä sanot, Anne Pelkonen, siitä, että pitäisikö teidän terapeuttien heti siinä alussa kertoa asiakkaalle ne pelisäännöt, että miten tämä etenee, mikä mun ote on ja että mitä täällä voi puhua ja kertoa, että onko mä sellainen, että mä tuun kyseleen sulta vai että onko mä hiljaa, että se selviäisi heti siinä alussa, että potilaalla olisi ikään kuin semmoinen luonteva olo siinä sitten.
Joo, varmasti siihen ehkä kannattaisi käyttää tämänkin perusteella, mitä Sanna sanoit, niin vähän enemmänkin aikaa kuin mitä nykyisellään tapahtuu.
Se on varmaan terapeuteille itselleen niin selvää se työskentely siellä terapiassa.
Että. Joo, ja toisaalta sitten kuitenkin se on, koska se terapiasuhde on yhteistyösuhde, niin terapeutti ei myöskään täysin määritä sitä, että mitä siellä terapiassa tapahtuu. Mutta se on varmaan niin kuin hyvä asia niin kuin tuoda esille, että se on yhteistyösuhde. Että jos joku asia tuntuu hankalalta, niin siitä voi kysyä tai sanoa. Tai jos joku ihmetyttää, niin voit kysyä, että miksi näin. Tai jos mä niin kuin ymmärrä jotain oikein, niin korjaa minua. Ja, että se on sillä tavalla niin kuin semmoinen, että siinä koko aika pallo liikkuu niin kuin pelissä niin
pelaajalta
toiselle. Ehkä se tyypillinen
on se, että kun terapiassa kävi ja niin kun ajattelee, että nämä ongelmat, mitä mä nyt tässä koen, niin ne on niin pieniä, että ei näistä nyt kannata niin kuin sanoa. Mm. Että jotenkin ehkä tavallisessa vuorovaikutuksessa me myöskin, niin kuin, että jotta se vuorovaikutus voisi toimia ja elämä mennä eteenpäin, niin me painetaan alas semmoisia pieniä ärtymyksen aiheita, mutta siinä terapiassa niitä niin kuin voisi nimenomaan tuoda esiin ja käsitellä. Ja niistä voidaan päästä niin kuin käsittelemään ihan olennaisia asioita.
No mitä te sanotte sitten, Anne Pelkonen ja Sanna Hongisto, siitä, että mitä se terapia vaatii siltä potilaalta tai asiakkaalta itseltään, jotta siitä olisi hyötyä hänelle? Että sehän ei ole vaan niin, että käy kerran viikossa siellä vastaanotolla ja sitten naps, kaikki asiat alkaa sujua. Että se ei ole semmoinen taikajuttu, vaan se vaatii myös jotakin, eikö niin?
Kyllä se vaatii niiden asioiden havainnointia siellä omassa arjessa ja pysähtymistä niiden asioiden äärelle. Erilaisia ehkä pieniä kokeiluja tai jonkun vaikka myönteisenkin asian ja tunnetilan viemistä arkeen, ehkä niin kuin tasapainottavia ajatuksia. Ja sitten kuitenkin sellaista niin kuin uteliasta ja myötätuntoista suhtautumista itseen, mikä voi tietenkin olla niin kuin terapian myötä tuleva asia, että löytää sellaisen myötätunnon ja uteliaisuuden niitä omia reaktioita kohtaan.
Joo.
Niin, tässä on siis tullut esiinkin näitä asioita tavallaan just se, että puhuu siellä terapiassa avoimesti kaikista asioista ja ei ole just sitä liiallista kiirettä elämässä ja että ei eristäydy muista ja näin. Ja sitten tietysti niin kuin se oma motivaatio nyt on varmaan semmoinen niin kuin ykkösasia, että se pitää niin kuin vähintään olla, että jotta voisi niin kuin saada jotain hyötyä siitä terapiasta.
Joo.
Että haluaa käydä siellä edes semmoinen niin kuin orastava motivaatio alussa.
Mm. No mihin teidän mielestä tämä terapian toimivuus sitten perustuu? Näitähän on tehty näitä seurantatutkimuksia, että ainakin puolella asiakkaista yleensä, niin ne olo helpottuu. Kaikilla tietysti ei sitten auta, vaan tarvitsevat ehkä muutakin hoitoa. Mutta onko se siis se lainausmerkissä vain, että saa puhua niistä omista asioistaan ja saa sitten empaattisen kuuntelijan?
No varmastihan se sellainen niin kuin yhteistyön, ymmärretyksi tulemisen ja nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tunne terapiassa on tärkeä, että sehän rakentaa meitä sisältäpäin. Mutta sitten toki on niin kuin monia muita elementtejä, mitkä vie eteenpäin, että monesti saa jonkunlaista psykoedukaatiota, eli oppii ymmärtämään niin kuin nimenomaan suhteessa juuri niihin omiin reaktioihin, ei semmoista välttämättä ulkoista psykoedukaatiota, vaan sellaista niin kuin omiin reaktioihin liittyvää psykoedukaatiota, mikä myös niin kuin normalisoi niitä omia niin kuin oireita. Että jos me ajatellaan niin kuin traumaattisista reaktioistakin, että ne on normaaleja reaktioita epänormaaleissa tilanteissa, niin se tuo taas sen niin kuin itsemyötätuntoisen näkökulman siihen, mikä on tärkeä näkökulma. Monesti saa myös jonkunlaisia keinoja, millä sitä omaa oloa helpottaa. Et se on monen asian summa se.
Joo,
mutta mun ymmärtääkseni ei ole niin kuin ihan tarkkaa tietoa siis olemassa siitä, että mikä se on, niin kuin mihin tämä terapian toimivuus perustuu. Että koska monenlaiset terapiat voi yhtä lailla olla vaikuttavia, niin sitä ajatellaan, että se on niin kuin nimenomaan just nämä, sä kuvasitkin Anne tässä niin kuin tavallaan näitä terapiasuhteeseen liittyviä tekijöitä. Eli niin kuin tavallaan se terapiasuhde jollain lailla erilaisilla tavoilla sitten niin kuin on se, mihin se terapian toimivuus perustuu ja jollain tavalla se niin kuin vuorovaikutus, että saa semmoista hyvää vuorovaikutusta. Tai näin mä ajattelen itse tämmöisenä karvalakki selityksenä, että kun saa semmoista hyvää vuorovaikutusta semmoisella tavalla, millä ei ehkä aikaisemmin ole saanut, niin se on niin kuin semmoinen korjaava asia.
Mm. Mm. Sitten jos ajatellaan traumaattisia kokemuksia, niin monesti ne jää elämään ikään kuin ne, että kun ne muistuu mieleen, niin ne ikään kuin tapahtuu uudelleen tai ikään kuin sitä niin kuin aikaa sen jälkeen ei olisi ollutkaan. Ja meillä on kuitenkin menetelmiä, joilla me pystytään tavallaan niin kuin yhdistämään se tieto, että mä oon selviytynyt niin siihen traumamuistoon, jolloin se ei ole enää niin vangitseva. On myös sitten niin kuin spesifisiä tekniikoita, joilla on niin kuin ihan se niin kuin oma tehonsa ja merkityksensä siinä toipumisessa.
Mm. Joo, tässä Sanna-Kaisa sun kirjassa olikin tästä, että kun löydettiin se trauma, että miten se sitten vasta vapautti sen ihmisen, että HETA 45B niin kertoi sen oman tarinansa, että hänellä oli lapsesta asti ollut sellaista oireilua ja itkusuutta ja kuolemanpelkoa ja paniikkikohtauksia ja mielialan laskua. Ja lähipiiri oli pitänyt sitä vaan temperamenttisuutena ja se on tämmöistä jotakin ahdistusta, että vähän niin kuin vähätellyt sitä, mutta tilanne kärjistyi sitten, kun tämä HETA sai oman lapsen ja hän sitten monien vaiheiden jälkeen päätyi traumapsykoterapiaan ja siellä sitten kävi ilmi, että hän oli 2-vuotiaana joutunut sairaalahoitoon ja ollut 2 viikkoa siellä eristyksissä ja vanhemmat ei siihen aikaan saanut sinne mennä, niin hän ei ollut tullut siis aikaisemmin ajatelleksikaan, että joku tällainen näin varhainen tapahtuma selitti hänen oireiluaan aikuisenakin. Ja tämä oivallus sitten auttoi häntä tajuamaan, että se mennyt aika kulkee mukana nykyisyydessä tunteiden muodossa nimenomaan.
Ja monesti se jää sinne kehoon, niin kuin kehollisessa muodossa, jos asioita tapahtuu ennen kuin meillä on niin kuin riittävästi sanoja, että me voitaisiin jotenkin käsitteellistää se.
Joo, aivan, että hänkin oli aikaisemmin käynyt terapiassa, mutta siinä vaan niin kuin puhuttiin ahdistuksesta, yritettiin niin kuin järjellä ikään kuin käsitellä, että mikä sinua nyt ahdistaa, niin kun löytyi sitten tämä syy. Mutta aika ajoin sitten myös esitetään sellaista kritiikkiä, että nykyään mennään terapiaan jo vähän liiankin heppoisin perustein. Ja esimerkiksi ylilääkäri Suoma Saarni on ihan julkisuudessakin sanonut, että usein meillä hoidetaan pitkissä psykoterapioissa sellaisia asioita, jotka voitaisiin joko jättää hoitamatta tai sitten ehkä lyhyt terapiakin riittäisi, että kaikki ei tarvitse suinkaan pitkää psykoterapiaa ja terveen ihmisen ei tarvitse hakeutua sairaanhoitoon. Me ammattilaiset sitten kyllä voivat sen arvioida, että tarvitseeko joku sitä psykoterapiaa vai ei. Että on ehkä vähän unohdettukin asia, että meillähän on olemassa myös näitä lyhyt, mitä alussa mainittiin, nämä lyhyt terapiat 10-20 käyntiin ja niitä mahdollisesti voi saada myös maksusitoumuksen niihin. Mutta mitä ajattelette tästä ylipäätään tästä kritiikistä, että terapia mentäisiin ikään kuin vähän liian heppoisesti?
No siis ainakin tämän mun kirjan haastateltavilla niin kuin sanoisin, että aika lailla kaikilla oli niin kuin hyvä syy mennä sinne terapiaan, että mulla ei niin kuin tässä näkynyt kyllä semmoinen niin kuin semmoiset niin kuin heppoiset syyt, vaan pikemminkin mä yllätyin siitä, että tosi monilla oli semmoista niin kuin tosi vakavaa traumataustaa. Että tämän julkisen keskustelun perusteella mä olisin ajatellut, että olisi tullut semmoisia niin kuin lievempiä tapauksia enemmän. Mutta kyllä se voi olla totta, että kun näitä Kelan kriteereitähän on höllätty tässä niin kuin reilu 10 vuotta sitten, että sinne terapiaan, niin kuin, se terapia on tavallaan niin kuin semmoinen putki, mihin pääsee. Että sitä lyhyt terapiaa ei ole hirveästi tarjolla, sinne ei ikään kuin riitä niitä terapeutteja, ne on siellä niin kuin Kelan listoilla ne terapeutit ja sinne pääsee. Niin siinä voi olla semmoista ilmiöä, että ihmisiä ohjataan sinne pitkään terapiaan. Ja sitten tavallaan sitä semmoista lyhyempää tai jotain muuta vaihtoehtoa ei ole niinku edes tarjolla. Esimerkiksi itse olisin varmaan tämän toisen terapiani kohdalla niin voinut hyötyä vaikkapa jostain uniohjauksesta tai vaikka pienten lasten vanhemmille suunnatusta tämmöisestä uniryhmästä. Mutta koska oli helppo laittaa, että sähän voit saada uuden tämmöisen terapian ja tätä saa nykyään helposti, niin meepäs tuonne psykoterapiaan, että voi olla sellaista, mutta sitten mun mielestä niin kuin myös tässä niin kuin palvelujen ruuhkautumisessa on se puoli, että kun tämä terapia on esillä vähän silleen yltiömyönteisesti tällä hetkellä, että ainoa ongelma, mistä puhutaan, on se, että sinne on niin kuin vaikea päästä Ja terapiasta on tullut vähän semmoinen, että ihmiset fanittaa sitä. Mä oon halunnut tässä kirjassa sen takia tuoda aika monipuolisesti esiin erilaisia keskustelun avauksia terapian ympäriltä. Koska on paljon myös asioita, mitä voitaisiin tarkastella kriittisemmin. Ja se voisi ehkä muuttaa ehkä median julkisuuden kautta sitä ihmisten käsitystä siitä terapiasta.
Tuleeko sulle mieleen jotakin sellaista kritiikkiä, mitä sä haluaisit nostaa esille? Tai mikä mediassa tavallaan esitetään liian myönteisessä valossa?
Niin, näistä terapian haitoista nyt on ehkä jonkin verran puhuttukin, mutta se tavallaan, että siinä terapiaan nyt ei kannata hakeutua ihan huvin vuoksi, koska siitä voi kuitenkin, kuten mistä tahansa muustakin hoidosta, niin olla jotain haittaa. Niin tämä nyt on semmoinen ilmeisin asia. Mutta sitten myös nämä terapian järjestämiseen liittyvät asiat yhteiskunnassa, että meillä on tosiaan nämä suuntaukset, tämä terapiaviidakko, mistä on tosi vaikea saada otetta. Sitten kuitenkin meillä on esimerkiksi psykologia yliopistossa ihan selkeästi oma oppiaineensa, että sä voit valmistua psykologiksi ja sitten asiakas voi mennä psykologille, mutta psykoterapiassa ei ole mitään näin yksinkertaista systeemiä, vaan on nämä eri suuntaukset ja tämä on asiakkaan kannalta hirveän hankala. Että kyllä mun mielestä tästä pitäisi puhua enemmän, että miten voitaisiin tehdä asiakkaalle helpommaksi tämä systeemi.
Joo, tämä ruuhkautuminen on varmaan yksi iso ongelma ja siihen ehkä liittyy just tämä, että puhutaan niin myönteisesti siitä terapiasta, että sinne hakeutuu sitten myös ihmisiä, jotka haluavat vain kenties lisätä itsetuntemustaan. Siihenhän ei tietysti mitään pahaa, mutta sitten siellä joutuu ehkä jonossa olemaan ne, jotka tarvitsisivat sitä akuutimmin sitä apua.
Ja kyllähän mielenterveysongelmat siis ihan aidosti lisääntyvät, koska stressitaso yhteiskunnassa tällä hetkellä on ihan jäätävä ihmisillä. Että se, että ihmiset hakeutuu enemmän terapiaan, johtuu siitä, että sitä terapian tarvetta vaan tulee enemmän. Stressi laukaisee niitä mielenterveyden häiriöitä.
No, tämä onkin ihan mielenkiintoinen tähän loppuun pohtia, että onko se järkevää sun mielestä, Anne Pelkonen, että tämmöistä yhteiskunnallista kriisiä, joksi voidaan ehkä tätä jo kutsua, siis sitä, että mielenterveysongelmia on niin paljon, että se on jo yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle, että tätä kriisiä ratkaistaan niin, että jokainen nyt sitten vaan yksitellen menee sinne terapiaan.
Kyllä se varmasti laajempi yhteiskunnallinen ongelma on ja se ratkaisu pitäisi olla monimuotoisempi toki kuin, että kaikki ihmiset menevät psykoterapiaan, koska nythän käy niin, että tavallaan liian varhain, liian hankalassa tilanteessa, jolloin vielä tarvitsisi aktiivista hoitoa. Mun mielestä julkiselta sektorilta niin lähdetään hakemaan kuntoutuspsykoterapiaa, jonka paras aika olisikin pikkusen myöhemmin, kun sitä toimintakykyä on enemmän. Tai sitten, että jos on lievempiä oireita tai lyhytaikaisia oireita, niin paljon kevyemmällä hoidolla voisi niihin saada riittävässä määrin apua. Ja ehkä on myös sellaista, että liittyykö tämä siihen, että tavallaan kaikkien stressitasot on noussut, että ei haluta rasittaa tavallaan sitä omaa verkostoa, vaikka toisaalta auttamisestakin saa aina itse. Että onko tässä vähän sellaista jotenkin myös vähän instakulttuuria, että silloin kun on kaikki hyvin ja kaikki kaunista, niin silloin saa tykkäyksiä ja klikataan. Eikä niitä hankalia asioita enää jaeta sen niiden läheisten kanssa samassa määrin kuin aikaisemmin.
Sitten maksetaan terapeutille siitä, että niin, maksetaan, hänen kanssaan niin, sitten jaetaan niin. Sitä.
Mutta toki on varmasti yhteiskunnallinen asia se, että työelämä on kiristynyt ja mä ajattelen, että se ihmisen kuuluminen yhteiskuntaan on hirveän tärkeä asia ja se, että jää pois tai ei tavallaan pääse mukaan tai ei kuulu johonkin, niin se on ihmiselle hirveän vahingollista. Tämä on kyllä myös tällainen työelämäkysymys ja meiltä on kadonnut ammatteja, joissa tai työpaikat, joissa voi olla vähän puolikuntoisena. Meidän pitäisi hyväksyä myös se, että ihminen ei voi olla aina niin kuin paras versio itsestään, vaan meillä on myös niitä päiviä, jolloin me ei olla ollenkaan niin kuin parhaita versioita. Että se on enemmän niin kuin yhteiskunnallinen, että yksittäistä ihmistä ei pitäisi tuomita siitä, että hän hakee apua terapiasta, vaan se on yhteiskunnallinen kysymys. Mm.
Joo, nimenomaan, että tavallaan tarjotaan niin kuin sitä psykologista apua yksilölle siitä, että hän esimerkiksi uupuu töissään, eikä nähdä, että se onkin itse asiassa muualla se ongelma kuin siinä yksilössä.
Ja tuossa Sari, kun kysyit vielä noista epäkohdista, että mistä niin kuin pitäisi niin kuin puhua tai mitä pitäisi muuttaa, niin mulla tuli tässä kirjanteossa ilmi, että aika, niin kuin on paljon sellaisia asioita, mitä ei myöskään niin kuin seurata tavallaan, että esimerkiksi että kuinka yleisesti ihmiset vaihtaa terapeuttia, niin siitä ei ole mitään tilastotietoa. Ja ei niin kuin ei niin kuin seurata myöskään näitä terapeuttien niin kuin tuloksia tai ihmisten niin kuin koettuja haittoja, että tavallaan, että jos vaikka nyt olisikin joku yksittäinen terapeutti, jonka luota ihmiset niin kuin pakenee tai vaihtaa pois, niin sitäkään ei niin kuin tiedetä. Että tässä systeemissä on mun mielestä semmoisia asioita, jotka niin kuin, joita ei ole suunniteltu niin kuin asiakkaan kannalta, vaan tämä koko systeemi on niin kuin rakentunut joltain muulta kannalta, ehkä jotenkin orgaanisesti, mutta nykyään kun palvelumuotoillaan kaikkea, niin tämän voisi niin kuin palvelumuotoilla niin kuin alusta lähtien uusiksi tämän koko psykoterapiasysteemin. Hmm.
No jos sulla olisi valtaa, niin mistä sä aloittaisit sen uudelleen rakentamisen asiakasystävällisemmäksi?
No siis jos mä saisin nyt olla ihan diktaattorina, niin mun mielestä niin kuin olisi tosi hyvä, jos yliopistossa olisi tämmöinen niin kuin ihan vaan psykoterapeuttikoulutus ja sitten asiakas voisi mennä ihan vaan psykoterapiaan, eikä tarvitsisi niin kuin sillä viidakkoveitsellä mennä siellä terapiaviidakossa.
Se olisi niin, semmoinen hyvä alku, ainakin.
Mutta tämä on varmaan absurdi ehdotus, tämmöinen niin kuin utopia ehkä joidenkin monienkin alan toimijoiden mielestä, mutta mun mielestä sitä voisi niin kuin miettiä.
Mitä sä sanotaan näitä ehdotuksia? Että olisi vain yksinkertaisesti psykoterapeutteja, ei näitä lukuisia eri suuntauksia.
No kyllä mä näen kuitenkin, että niillä suuntauksilla tietomäärä on niin valtava, että sitten kyllä niillä suuntauksillakin on niin kuin omaa paikkansa. Että me pystytään niin kuin joissakin tilanteissa fokusoimaan tietyn tyyppisiin asioihin. Mutta mä ottaisin sen semmoisen kopinottajan sinne ensilinjaan, että saataisiin niinku kiinni myös ne ihmiset, jotka tarvii sitä niinku hoidon jatkuvuutta.
Aivan. Kiitoksia Anne Pelkonen ja Sanna-Kaisa Hongisto tästä keskustelusta ja oikein mukavaa päivää teille hyvät kuuntelijat. Tavataan taas ensi tiistaina uuden aiheen kerran.